អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិកនិងនិយោជិតក្នុងការរាយការណ៍អំពើពុករលួយក្នុងកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងលោកសឿងសរិននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមាន @ facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនីចា៎
បាទសូមអរគុណលោកស្រីនិចសារីតាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនមួយដែលបានរកឃើញថាស្ថាប័នសំខាន់ចំនួន13ដែលជាគ្រឹះទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានឹងមានកម្រិតសុចរិតភាពទុនខ្សោយនៅឡើយពលគឺស្ថាប័នទាំងនោះកំពុងត្រូវបានញោមញីដោយអំពើពុករលួយនិងទទួលរងឥទ្ធិពលនយោបាយជាពិសេសគឺស្ថាប័នតុលាការនិងភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍច្បាប់បាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងក្រឡេកមើលពីតួនាទីនៃការរួមចំណែករបស់ពលរដ្ឋក្នុងការកែខៃស្ថានភាពពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នទាំងនោះរួមទាំងវិស័យឯកជនវិស័យសាធារណៈនិងសង្គមស៊ីវិលផងដែរពលគឺថាតើក្នុងនាមជាបុគ្គលិកឬក៏នយោជកម្នាក់ដែលបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័ននឹងគួរមានការចូលរួមអ្វីបានខ្លះបានដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយដែលអាចកើតមាននៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួននោះបាទនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺមានលោកសឿងសារឿនជាវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកសារឿនបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីហើយសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងអមេរិកនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសារឿនដែលបានចំណាយពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះលោកសារឿនអាចពន្យល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបាននេះថាតើក្នុងនាមជាបុគ្គលិកឬក៏នយោជិតម្នាក់នៅក្នុងស្ថាប័នមួយហ្នឹងគាត់គួរតែអាចឬក៏មិនគួរទេក្នុងការរៀបការអំពីអំពើពុករលួយដែលអាចកើតមាននៅក្នុងស្ថាប័នដែលគាត់ធ្វើការហ្នឹងបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកមនីបើយើងក្រឡេកមើលទៅវប្បធម៌របស់កម្ពុជាយើងដែលសាបព្រោះកន្លងមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពក្លាហានរបស់ប្រជាជនក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអវិជ្ជមានរបស់ស្ថាប័នឬក៏របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធធ្វើការជាមួយគ្នាក្តីហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានវប្បធម៌ហ្នឹងដូចមិនទាន់បានបណ្ដោះនៅឡើយទេគឺដោយសារអីបើយើងមើលទៅទម្លាប់របស់យើងឬក៏ប្រពៃណីរបស់យើងកន្លងមកតែងតែនាំគ្នាគិតថាដំបៅមិនឈឺយើងយកឈើរុកឬក៏សាច់មិនបានស៊ីយកឆ្អឹងជួកដោយសារទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យទម្លាប់របស់យើងយល់ឃើញថាមិនគួរនាំគ្នាឈឺឆ្អែលតតាំងឬក៏ប្តឹងតវ៉ានៅពេលឃើញករណីមិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នលើសពីនេះទៅទៀតបើយើងមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃបើយើងមើលច្បាប់ស្តីអំពីអំពើពុករលួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលយើងបានអនុម័តតាំងពីឆ្នាំ2010កន្លងមកនេះហើយមកដល់ឥឡូវនេះគឺមានរយៈពេល4ឆ្នាំហើយហើយនៅក្នុងច្បាប់នោះគឺមានមាត្រាសំខាន់មួយដែលយើងគិតថាមើលមួយផ្លែតវាជាឱកាសក្នុងការពៀមិនឲ្យមានការប្តឹងបរិហាគេចំពោះបុគ្គលវាអាចធ្វើឲ្យខូចគេឈ្មោះទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់នោះប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញបើយើងមើលមកជ្រុងផ្សេងមកវិញទៀតគឺច្បាប់នោះក៏បានកំណត់ដែរបើសិនជាអ្នកដែលប្តឹងនឹងឲ្យរោគមិនមានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់អីពិតប្រាកដនឹងគឺនឹងអាចធ្វើឲ្យមានភាពមិនល្អផលមិនល្អចំពោះអ្នកដែលប្តឹងតវ៉ានឹងជាពិសេសគាត់អាចបង់ជាប្រកាសឬក៏អាចជាប់ពន្ធនាគារជាដើមឡើយខ្ញុំអាចអានមេត្រានៃ41និង ជូនដល់ប្រិយមិត្តយើងឲ្យដឹងផងដែរគឺមេត្រាទី41ហ្នឹងគាត់និយាយថារាល់បទបណ្ដឹងបរិហារដោយភូតកុហកអំពើបណ្ដឹងបរិហារដោយភូតកុហកដល់អង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយឬតុលាការនៅអង្គហេតុបទល្មើសពុករលួយកាលបើអំពើនេះនាំឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយឥតប្រយោជន៍គឺត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យប្រាក់រហូតដល់1សែនរៀលរហូតដល់1លានរៀលបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលឃើញទៅគឺការចូលរួមរបស់ប្រជាជនឬក៏បុគ្គលិកនៅក្នុងអង្គភាពនីមួយៗហ្នឹងគឺមានភាពលំបាករបស់គាត់ទោះបីគាត់ចង់គាត់ឃើញបញ្ហានោះកើតឡើងចំពោះគាត់ក្តីគឺគាត់នឹងពិបាកណាស់ពីព្រោះបរិយាកាសអំណោយផលក្នុងការនិយាយចេញឬក៏ការប្តឹងអំពីអំពើពុករលួយហ្នឹងវាអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់រូបគាត់បាទ
បាទតកតងនឹងបញ្ហាហ្នឹងអាចមានទេលោកសរឿនតាមដែលលោកសង្កេតមកក្រៅពីបុគ្គលិកឬក៏នយោជិកដែលមានចេតនាចង់រៀបការឬក៏ចង់លាតត្បាងពីអំពើពុករលួយហ្នឹងប៉ុន្តែអាចមានបុគ្គលិកឬប្រភេទអ្នកធ្វើការខ្លះទៀតទេដែលអាចនឹងសងំទទួលលៀបសិការៈពីអំពើពុករលួយដែលកើតមាននៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទ
យើងមើលឃើញនៅក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗហ្នឹងមានមនុស្សគ្រប់ប្រភេទមានអ្នកដែលសងំស្ងៀមមានអ្នកដែលសងំដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហើយមានអ្នកដែលគាត់ការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនផងហើយនិងការពារផលប្រយោជន៍របស់អង្គភាពផងអញ្ចឹងមាននៅក្នុងអង្គភាពនីមួយៗហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលគាត់ចង់ដោះស្រាយបញ្ហាជាពិសេសចង់ឲ្យអង្គភាពរបស់ខ្លួនហ្នឹងមានការប្រព្រឹត្តប្រកបដោយសុចរិតភាពហើយមានការទទួលស្គាល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសដល់ល្បីល្បាញរបស់អង្គភាពរបស់ខ្លួនជាដើមឡើយហើយដើម្បីធានានៅអង្គភាពរបស់ខ្លួននឹងមាននិរន្តរភាពឯជាដើមឡើយប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺដោយសារប្រព័ន្ធចាត់ចែងឬក៏វប្បធម៌របស់យើងហើយនឹងច្បាប់របស់យើងមួយចំនួនហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យរារាំងដល់ការចូលរួមរបស់នយោជិតឬក៏បុគ្គលិកនៅក្នុងអង្គភាពនោះក្នុងការចូលរួមប្តឹងតវ៉ាឬក៏ក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនឹងតែម្ដងហើយបើយើងសង្កេតមើលតាមពិតប្រជាជនកម្ពុជាយើងឥឡូវគាត់មានភាពក្លាហានមែនទែនខ្ញុំអាចគួរឲ្យកោតសរសើរមកជ្រុងដែរគឺយើងក្រោយពីមានច្បាប់អំពើពុករលួយនឹងមកគឺអាចមាននៅពេលមានការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយចូលរួមពីរាជរដ្ឋាភិបាលដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពួកយើងហ៊ាននិយាយអំពីអំពើពុករលួយអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅគឺយើងប្រជាជនឥឡូវជាពិសេសយុវជនហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមយល់ឃើញថាអំពើពុករលួយនេះជាសត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍជាសត្រូវនៅក្នុងការរីកចម្រើនរបស់ពួកគាត់ហើយជាសត្រូវក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងនឹងក្នុងការអភិវឌ្ឍបានរីកចម្រើនអញ្ចឹងគាត់បើយើងមើលការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2013ស្ដីអំពីទស្សនៈទានរបស់គាត់ទស្សនៈទានជំនាញនឹងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនឹងយើងឃើញរហូតទៅដល់80% នៃអ្នកដែលបានធ្វើការសម្ភាសជាង1000អ្នកហ្នឹងគាត់ឆ្លើយថាគាត់ហ៊ានគាត់នឹងហ៊ាននិយាយហើយគាត់នឹងហ៊ានរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងអង្គភាពមកគាត
់បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសរឿនបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នាទី VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិកនិងនយោជកក្នុងការរៀបការអំពើពុករលួយដែលអាចកើតមាននៅក្នុងស្ថាប័នធ្វើការរបស់ខ្លួនបាទដោយមានលោកសឿងសារឿនជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC អញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់តកតនឹងប្រធានបទខាងលើចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook អាចសរសេរមកយើងតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានរងចាំសួរសំណួរគឺកញ្ញាស្រីវឿននៅខាងខេត្តព្រៃវែងបាទសូមស្វាគមន៍កញ្ញាស្រីវឿនបាទមានសំណួរឬមតិយោបល់ឲ្យសូមអញ្ជើញបាទ
សូមជំរាបសួរ
ជំរាបសួរបាទសូម
ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូយកមិនផង
បាទសូមជំរាបសួរ
ខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរដល់លោកគ្រូព្រោះឯងខ្ញុំតាមដានរាល់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់តែងលើកឡើងថាគាត់ចង់ឲ្យមានការកែលម្អឬក៏វិយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនលើលាប៉ុន្តែទួយទៅវិញការពីថ្ងៃមុនមានខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាលោកអនុប្រធានរដ្ឋសភាលោកកឹមសុខាគាត់និយាយអំពីទូនាទីនិងកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ក្នុងការវិយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅវិញអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាតើគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការលើកបំបត្តិអំពើពុករលួយនិងកម្ចាត់ចោលនៅមន្ត្រីខិលខូចរបស់គាត់ដែរអត់ទី1ទី2យើងចង់ធ្វើថាច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមិនទាន់បង្កើតឡើងទេអញ្ចឹងតើយើងអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានកម្រិតណាបើអ្នករាយការណ៍ពីអំពើពុករលួយត្រូវមានទោសហើយច្បាប់ក៏មិនបានការពារគាត់ដែរនៅក្នុងខ្ញុំសូមចេញទៅបន្តិចខ្ញុំគិតថាសម្ដេចនៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីមុនខ្ញុំថាខែអាចជួយបានតែតាមតាមប្រទេសប្រៀបដូចជាមានខ្ទតឲ្យអត់តោងយ៉ាងខ្ញុំនឹងគិតតាមទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងខ្ញុំអរគុណជំរាបលា
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាស្រីវឿនពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទលោកសរឿនបើសិនជាលោកចង់ចូលរួមមានមតិយោបល់ទៅនឹងសំណួររបស់កញ្ញាស្រីវឿនបាទតកតងទៅនឹងប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងការឆ្លើយតបគណៈបកប្រឆាំងតើវាអាចតកតងអីទៅនឹងវប្បធម៌ដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមតិចទេបាទ
បើយើងមើលឃើញគឺជាការចាប់ដើមមួយដែលល្អដែលឋានៈដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តជាសាធារណៈអំពីការចូលរួមកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយហើយខ្ញុំគិតថារឿងការឆ្លៃឆ្លងរវាងឋានៈដឹកនាំកំពូលរបស់យើងហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតាមដានជាពិសេសទូនាទីរបស់ប្រជាជនគឺដើរតួយ៉ាងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវមើលហើយបើយើងយកអនុសាសន៍របស់គាត់សម្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែក្លាមមើលតាមដានខ្ញុំសូមសរសើរស្រីមឿនដែលតាមដានអញ្ចឹងហើយបើសិនជាប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែលមានជាង10លានរហូតដល់15លាននាក់ហើយបបោកប្រជាជនកម្ពុជាទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសទៀតនាំគ្នាចូលរួមក្លាមមើលតាមដាននៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាអំពើពុករលួយរបស់យើងនឹងអាចកាត់បន្ថយបានឆាប់រហ័សបាទចឹងសូមលើកទឹកចិត្តមែនទែនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះជាគន្លឹះមួយដែលសំខាន់ដែលប្រជាជនកម្ពុជាយើងនឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាយើងបាទ
បាទសំណួរទី2របស់កញ្ញាស្រីវឿនតកតងទៅនឹងការខ្វះច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហើយគូផ្សំទៅនឹងមានមាត្រានៃច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលរដ្ឋបិទដល់ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋដែលចង់លាតត្រដាងឬរៀបការពីអំពើពុករលួយនោះបាទតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទសំណួរនេះស្ដៀងទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ឈ្មោះខ្មែរគិតគិតបាទខ្មែរគិតគិតសួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគាត់ហ៊ានរៀបការពីអំពើពុករលួយនោះបាទសូមជឿញបាទ
បើយើងមើលប្រវត្តិកន្លងមកមុននឹងមានច្បាប់អំពើពុករលួយកើតឡើងគឺនៅតាមឃុំសង្កាត់គឺគេបង្កើតឲ្យមានប្រអប់គណនីភាពសង្គមហើយអញ្ចឹងគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជននៅតាមឃុំហ្នឹងគាត់ចូលរួមបន្តិចមកចេញមតិយោបល់ចូលរួមអាចរិះគន់ស្ថាបនាឬក៏ដាក់នៅអ្វីដែលឃើញមិនប្រក្រតីហ្នឹងដាក់ជូនទៅដល់រដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានសម្រាប់ចូលរួមដោះស្រាយនៅបញ្ហាហ្នឹងហើយទី2យើងឃើញថាអញ្ចេះបើយើងមើលក្នុងប្រព័ន្ធក្នុងការទទួលពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ានឹងគឺតួយ៉ាងនៅក្នុងអង្គភាពប្រជាពលរដ្ឋពុកលួយក៏គាត់មានប្រព័ន្ធឬក៏ប្រអប់ជាសាធារណៈដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ចង់ចូលរួមប្រជាពលរដ្ឋពុកលួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងជាមួយនឹងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងគឺយើងអាចដាក់ចូលក្នុងប្រអប់សម្បត្តិនោះឬក៏រហូតដល់បង្កើតឲ្យមានលេខទូរស័ព្ទដែលអាចខលចូលក្នុងការប្តឹងតវ៉ានឹងផងហើយបើចង់ប្តឹងទេគឺតាមលេខ ACU ហ្នឹងគឺយើងអាចខលទៅលេខ លេខ1លេខ2 82ឬក៏12 82បានហើយលើសពីនេះគឺមានស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាអង្គការ CCC យើងបង្កើតប្រព័ន្ធវិញ្ញាបនបត្រដែលមានលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្តដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រតបត្តិល្អនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺយើងជំរុញឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនីមួយៗហ្នឹងមានរៀបចំនៅប្រព័ន្ធទទួលនៅបណ្ដឹងតវ៉ាពីមជ្ឈដ្ឋាននានាជាពិសេសពីក្រុមគោលដៅដែលគាត់ធ្វើការជាមួយហើយនិងបុគ្គលិកដែលយើងធ្វើការជាមួយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់យើង NGO ឬក៏សង្គមស៊ីវិលទាំងអស់គាត់មានក្របខ័ណ្ឌនេះគាត់មានការលើកទឹកចិត្តទៅដល់សាធារណជនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការបណ្ដឹងតវ៉ានេះគឺជាលេសដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការចូលរួមបណ្ដឹងតវ៉ានិងជំរុញឲ្យមានការកាត់បន្ថយអំពើពុកលួយផងដែរហើយបើយើងមើលឃើញរឿងមួយទៀតអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាក៏គាត់មានប្រព័ន្ធក្នុងការបើកចំហឲ្យអ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមប្រឆាំងអំពើពុកលួយឬក៏គាត់ឃើញករណីមិនប្រក្រតីនឹងអាចបណ្ដឹងតវ៉ានឹងផងដែរបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍ទេលោកអាច call ទៅលេខ74ដើមឬក៏1292
បាទលោកសរឿនលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពដែលពលរដ្ឋអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬក៏ចូលរួមចំណែករាយការណ៍អំពើពុកលួយតាមអរិយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុកលួយប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ខ្លីមួយជាមួយខាងតំណាងអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដែលគាត់បានលើកឡើងថាអ្នកដែលតវ៉ាភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់ជាមន្ត្រីរាជការហើយគាត់បារម្ភគាត់ខ្លាចមិនហ៊ានប្តឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករួយដោយសារគាត់ជាមន្ត្រីរាជការគាត់បារម្ភខ្លាចអត្តសញ្ញាណគាត់ហ្នឹងត្រូវបានគេដឹងហើយមេរបស់គាត់ក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងអាចដកគាត់ចេញពីការងារអីចឹងទៅមែនតើតើមជ្ឈបាយហ្នឹងលោកមើលសង្កេតមើលទៅថាអាចមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាទៅដែលតាក់ទាញឬក៏លើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏រៀបការអំពីអំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួននោះបាទ
ជំហានចាប់ផ្ដើមសំខាន់មួយរួចហើយគឺយើងមានកន្លែងសម្រាប់ប្រកាសដឹងតវ៉ាឬក៏ដាក់បណ្ដឹងតវ៉ាទៅដល់កន្លែងនោះហើយរឿងចំណាត់ការយើងឃើញមានករណីខ្លះគឺដោះស្រាយបានមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានករណីខ្លះដែលអាចសាធារណជនគាត់មើលថាវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាករណីខ្លះរហូតដល់មាននិទានភាពពីអំពើពុកលួយនឹងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាពេលវេលាមួយដែលលោកខាងរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអង្គភាពប្រចាំពើពុកលួយហ្នឹងគឺគាត់គួរតែសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងតុលាការហើយដើម្បីចាត់វិធានការឲ្យសមស្របទីនេះហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជារហូតទៅដល់រឿងតុលាការជាការប្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរឬក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលយើងកំពុងយល់ឃើញថាតុលាការនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនឹងគឺពុះពេញទៅដោយអំពើពុកលួយឬក៏មិនមានភាពឯករាជ្យភាពអញ្ចឹងកត្តាសំខាន់គឺទី1ត្រូវឲ្យតុលាការនឹងឯករាជ្យហើយតុលាការនឹងមិនមានអំពើពុកលួយហើយទី2គឺត្រូវមានច្បាប់ដើម្បីការពារអ្នកដែលប្តឹងតវ៉ានោះនៅពេលដែលគាត់មិនមានរោគបញ្ហាឃើញគឺគាត់ត្រូវបានការពារឲ្យច្បាប់នឹងមួយឥឡូវនេះយើងអត់មានច្បាប់ស្ដីអំពីការការពារអ្នកដែលប្តឹងតវ៉ាឬក៏អ្នកផ្លុំកចាយនឹងទេ
បាទអ
ញ្ចឹងសូមឲ្យមានច្បាប់នឹងកើតឡើងដែរ
បាទអរគុណច្រើនលោកសរឿនបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកភាសាគ្នាអំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលនិងនយោជកសំទោសរបស់បុគ្គលិកនិងនយោជកក្នុងការរៀបការអំពីអំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនបាទដែលមានលោកសៀងសារឿនជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះលោកសារឿនខ្ញុំមានសំណួរមួយដោយសាររបាយការណ៍របស់អង្គការ TI ដែលទើបនឹងចេញហ្នឹងគឺបានលើកឡើងអំពីអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយដែលមានអតិពលនយោបាយនៅក្នុងនឹងពលគឺរបាយការណ៍លើកឡើងថាស្ថាប័នដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងស្ថិតនៅក្រោមអតិពលអ្នកមានអំណាចចឹងពិបាកក្នុងការធ្វើការងារដោយឯករាជ្យហើយធ្វើឲ្យមានសំណួរទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយតើមែនតើលោកមើលឃើញពីការបារម្ភបែបហ្នឹងទេដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនសូវហ៊ានរាយការណ៍ទៅកាន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះបាទ
បើយើងមើលប្រវត្តិ ្រនៃការរៀបចំអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុកលួយហ្នឹងហើយនឹងច្បាប់ដែលរៀបចំអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុកលួយហ្នឹងគឺផ្ដល់ឱកាសដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់អ្នកជាអ្នកគុំក្រងទៅលើអង្គភាពប្រចាំពុកលួយហ្នឹងហើយបើយើងមើលការទំនាក់ទំនងកន្លងមកនឹងទៀតក៏យើងមើលជាឯកសារកន្លងមកមុនឆ្នាំ2014នេះគឺទំនាក់ទំនងដែលប្រធានប្រចាំពុកលួយហ្នឹងគឺគាត់មានការតួនាទីដ៏សំខាន់មួយគឺទៅជាទីប្រឹក្សាជូនដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងដោយសារទំនាក់ទំនងដែលបែកចែកអត់ដាច់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយល់ឃើញថាការប្រព្រឹត្តទៅនៃអង្គភាពប្រចាំពុកលួយហ្នឹងនឹងអាចមានភាពឯករាជ្យហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាឥឡូវនេះបើយើងមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2014នៃក្នុងការរៀបចំអង្គភាពនេះដែលអាដាមប្រធានអង្គភាពប្រចាំពុកលួយហ្នឹងគឺតួនាទីដែលលោកទទួលបានតាក់ទងនឹងទីប្រឹក្សាបាទរដ្ឋថាបានហ្នឹងគឺលែងមានហើយអញ្ចឹងយើងគិតថាជាជំរឿនដ៏សំខាន់ជាឱកាសមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងនឹងគិតថានឹងមិនមានភាពពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយថានទៀតនេះ
បាទអឺតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរ VOA បានព្យាយាមតកតងហើយនឹងធ្វើបទសម្ភាសខ្លីមួយជាមួយនឹងលោកអមយន្តៀងជាប្រធានអង្គភាពប្រចាំពពុកលួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែរហើយលោកបានអះអាងថាស្ថាប័នអង្គភាពរបស់លោកនឹងគឺឯករាជ្យមិនស្ថិតនៅក្រោមអធិបុលរដ្ឋាភិបាលទេបាទហើយដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដែលជាភាសារបស់លោកអមយន្តៀងដូចតទៅបាទ
និយាយនយោបាយសួរថាលោកមានផ្លែកមើលទេច្បាប់គេតែងតាំងគេនិយាយលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចខ្លះសួរថាលក្ខណៈសម្បត្តិខ្ញុំខុសពីច្បាប់និយាយហ៎លក្ខណៈសម្បត្តិឯកឧត្តមតបសំខុសពីច្បាប់និយាយហ៎ច្បាប់និយាយថាអាយុប៉ុណ្ណេះសញ្ញាបត្រឧត្តមឡើងលើប័ណ្ណប្រសោតប៉ុណ្ណេះគេអត់មាននិយាយរឿងគណៈបញ្ញោបាយណាអញ្ចឹងតិចទៀតបើសំស៊ីឈ្នះឆ្នោតគាត់ដាក់មនុស្សគាត់មកធ្វើខុសទៀតអ្ហ
៎បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាភាសារបស់លោកអមយន្តៀងហើយគួបផ្សំទៅនឹងការលើកឡើងអំពីច្បាប់ស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងលោកអភិជនទៀងក៏បានលើកឡើងដែរថាមែនតើទៅច្បាប់នឹងមិនពុំចាំបាច់ត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មឬក៏កែប្រែអីទេបាទឲ្យតាក់ទងទៅនឹងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈអីនោះលោកយល់ថាមិនចាំបាច់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាមន្ត្រីឬក៏អ្នកមានអំណាចគាត់ចង់ធ្វើការប្រកាសជាសាធារណៈអីនោះគឺគាត់អាចធ្វើការប្រកាសដោយផ្ទាល់ខ្លួនបានបន្តទៅនេះគឺសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអភិជនទៀងបន្តបាទ
ឥឡូវខ្ញុំមិនចំទាស់ទេឯកដំអស់លោកណាដែលយល់ឃើញថាប្រកាសជាមកសូមមេត្តាដាក់ក្នុង Facebook ខ្លួនចុះត្រូវបាត់ខ្លួនមានអីខ្ញុំស្វាគមន៍ប៉ុន្តែបើច្បាប់ឲ្យយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយយើងក៏ឃើញថាប្រសិទ្ធភាពរបស់វាក៏សុខដុមរមនាប្រសិទ្ធភាពការងារយើងខ្ញុំគាត់ថាវាមិនមានការចាំបាច់ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មទេ
បាទអ្ម័យមិញនេះគឺជាភាសារបស់លោកអង្គទៀងជាប្រធានអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករលួយខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយខ្លីបាទសម្រាប់លោកសរឿនបាទអាចសង្ខេបបានតើមែនតើលោកគាត់ថាយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការក្នុងសាបានមួយនឹងចូលរួមផងហើយកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងនឹងផងក្នុងការរៀបការអង្គភាពពុករលួយបាទសូមខ្លីបាទ
បាទសំខាន់គឺយើងយល់ពីប្រព័ន្ធក្នុងការចូលរួមប្តឹងតវ៉ានឹងបើយើងមើលទៅមានប្រព័ន្ធគ្រប់ច្រកល្អហើយទី1ហើយទី2យើងស្វាស្វែងរកភស្តុតាងឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការចូលរួមប្តឹងតវ៉ាហ្នឹងរឿងសំខាន់មែនតើបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសរឿនហើយសូមអធិស្ឋានអស់លោកអ្នកនាងផងដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយជាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA រឿងនៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងទេសូមចូលទៅកាន់ website យើង voacambodia.com សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា